cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Bola to mocnejšia plavovlasá dievčina, mohla mať do 80 kýl. Nie staršia ako 18-ročná, milá a zároveň vecne praktická. Pozerala sa človeku rovno do očí. Ďakovala som Pánu Bohu za tento prvý dojem a modlila som sa, aby ma opatrne viedol ďalej. Vy ste sestrička Cecília? Spýtala sa ma. Áno, hovorím. Nechcete si sadnúť? Boli sme v tej istej miestnosti, kde som kedysi dávno prvý raz stretla sestry z mojej rehole a kde vtedy celá miestnosť zvonila veselým smiechom a nadšením. Veľmi málo sa tu odvtedy zmenilo. Tie isté svetlo-zelené steny, hoci neskôr pretierané viacráz novými nátermi. Iný nábytok, ale toho istého typu. Tá istá soška Pána Ježiša na stolíku v rohu. Na stene už visí iný svätý otec, ale vedľa neho z obrazu na nás hľadí tá istá lurdská panna Mária. Tu som kedysi nastúpila cestu, ktorú som si zvolila na celý život. A teraz som tu zas, aby som nastúpila do novej roboty, o akej sa mi ani nesnívalo. Najmä to, že by som ju mala začať v tejto miestnosti. Sestrička, hovorí Žofia, musím vám povedať ako prvú vec, nikde ani pol slova. Rozumiem, odpovedala som. To, čo robí náš otec, je veľmi nebezpečné. Rozumiem, môžete mi celkom dôverovať. Dívala sa mi veľmi ostro do očí a ja jej takisto. Videla som, že jej môžem dôverovať. Bolo to rozhodnutie inštinktu a dúfala som v modlitbe vnuknutie od Boha. Inštinkt a Boh boli jedinými oltármi, na ktoré som sa mohla obrátiť s modlitbou. Môj otec to robí pre peniaze, hovorí Žofia s akousi výhovorkou v hlase. Iste sa toho potrebovala dotknúť. Len preto to robí, dodala, lebo ho stojí veľa peňazí moje štúdium na obchodnej akadémii. Oznámila mi cenu. Prepašovanie jedného človeka cez hranicu stojí 15 000 korún. Videla som, že Žofia sa rozumie podnikaniu. 15 000 korún sa rovnalo 5-mesačnému platu priemerného robotníka. Táto sedliacka dcéra mala presnú dohodu s otcom, podľa ktorej on si nechával z vyplatenej sumy 10 000 korún a jej dával 5 000 korún, ktoré používala na hradenie svojich výdavkov. Takýmto nezvyčajným spôsobom si uhrádzala školné, s čím som sa ja ako učiteľka doteraz nestretla. Skôr, ako by si koho si vzali na starosť, napred ste jej museli vyplatiť 5000 korún a potom, ako mi povedala, dáte otcovi 10 000 korún, keď prídete do jeho domu ešte pred nastúpením do člna. Je to veľmi nebezpečná robota, opakovala. Chvíľu počkala a potom sa ma spýtala, dohodneme sa? Áno, hovorím, dohodneme sa. Potom mi vysvetlila postup. Otec býva na dedine vzdialenej 40 kilometrov od Bratislavy. Rakúsko je veľmi blízko od Bratislavy, ale pri Bratislave prakticky nemožno preplávať rieku, pretože Dunaj je príliš dobre strážený a príliš široký. Treba ísť na vzdialenejšie miesto a preplávať cez menšiu hraničnú rieku Moravu. Žofia zabezpečí nákladné auto a šoféra na prevoz pátra Matia z Bratislavy a osobne s ním pôjde v aute a odovzdá ho otcovi. Keď jej vyplatím 5000 korún, dôstojný pán Matej musí byť k dispozícii. Ona mi dá hneď vedieť presný čas odchodu a ja jemu. Ešte jedna dôležitá vec, hovorí. Lúky nášho otca sú presne na brehu rieky Moravy. Ale za každým, ako tam ide kosiť alebo hrabať, musí si pýtať povolenie od miestneho národného výboru. Chodieva tam každé 3 alebo 4 dni. Povolenie však dostáva iba deň predtým, takže dopredu vie len málo kedy čo bude. Preto každý, kto chce ujsť, musí byť pripravený v našom dome a čakať, až otec dostane povolenie. Utečenec nemôže čakať v Bratislave, lebo by nebolo kedy dostať ho na hranicu. Niekedy sa stáva, že na povolenie pracovať na poli v blízkosti hranice treba čakať aj viac ako týždeň namiesto 3 či 4 dní. V tom prípade sa musí človek, ktorý chce prejsť cez hranice, vrátiť do mesta, odkiaľ vyšiel, a čakať na príhodný čas, pretože je to príliš nebezpečné ostať dlhšie v otcovom dome. Ak sa stane také čosi, potom vám človeka vrátime a budete za ňo zodpovedná vy, nie ja, kým sa znova nepripravíme. Je to všetko jasné? Jasné, odpovedala som. Chcete sa ešte niečo opýtať, sestrička? Spýtala sa ma vecne. Nie, myslím si, že netreba, povedala som. Pozriem sa za peniazmi a dám vám vedieť. Zdvihla sa a chcela odísť. Je to veľmi nebezpečné, zopakovala. Je to pekná vec mať peniaze, ale bola by som rada, keby to otec nechal tak. Je to nebezpečné a čoraz nebezpečnejšie. Dovidenia, sestrička. Keď odišla, aspoň hodinu som rozmýšľala, kde by som mohla zohnať peniaze. 15 000 korún. Za celý život som naraz toľko peňazí pri sebe nemala. Ešte stále som premýšľala, kde vziať peniaze, keď tu po obede prišla za mnou jedna sestra a povedala, že by sa chceli so mnou stretnúť dvaja páni. Zišla som na vrátnicu a videla som dvoch neznámych mužov v montérkach. Odviedla som ich do návštevnej miestnosti. Kto ste? Pýtam sa strmo. Pokojne, sestrička, hovorí jeden. Nie sme nepriatelia. Predstavili sa mi ako kňazi. Jeden bol jezuita, druhý z kongregácie. Tešiteľov Božieho srdca. Najprv som si myslela, že to môžu byť tajní. Preto som ich poprosila o prepáčenie a vyšla som von za matkou predstavenou, či náhodou nepozná niektorého z nich, pričom som jej neprezradila, prečo sa na to pýtam. Povedala mi, že ich videla stáť na chodbe a že jedného z nich pozná ako jezuitského kňaza. Potom som sa vrátila do návštevnej miestnosti a oni mi povedali, o čo im ide. Prichádzajú od pátra Mateja, vravia, a žiadajú ma takisto o pomoc pri prechode cez Moravu. 45 000, prebleslo mi hlavou. Zrazu som si uvedomila, že začínam pracovať vo veľkom obchode. Povedala som obom kňazom, že potrebujem vedieť, kde sa skrývajú, že prídem za nimi a oznámim im, čo môžem pre nich urobiť. Poslala som ich preč. Sadla som si na stoličku a čudovala sa, do čoho ma to najsvätejší spasiteľ uviedol. Všetko prebehlo tak rýchlo, všetko bolo také náročné. Potom som znova poslala po Žofiu s nádejou, že dostanem špeciálnu zľavu za 3 objednávky. Prišla až na druhý deň. Nie, povedala, bude to činiť rovných 15 000 za každého. Sestrička, napomenula ma. Je to veľmi nebezpečné podnikanie pre otca aj pre mňa. To nie je to isté, ako zarábať si tesnopisom. S tým sa nedalo sporiť. A tak som ju poslala preč s tým, že sa čoskoro ozvem, ale nech robí prípravy na 3 osoby, nie na 1. Vedela som, že sa musím poponáhľať. Páter Matej sa nemohol cítiť v tomto meste bezpečne. A nechávať ho tam, kde je, znamenalo ohrozovať aj rodinu, ktorá ho tak odvážne ukryla u seba. Bol dosť vysokým chlapom a ešte aj to sťažovalo jeho ukrývanie. Posielala som mu potraviny a od rodiny som dostávala odkazy s otázkou, kedy už odíde. Nie, že by nemali radi pátra Mateja, ale viete. Musela som sa teda poponáhľať. A tak som peniaze zohnala. Ako? To nesmiem povedať. Zohnala som ešte viac. Zohnala som aj americké doláre, lebo aj tie sa mi zišli. Chytro som poslala po Žofiu a dala som jej 15 000 korún ako predplatné za 3 osoby. Potom však nasledovali dni mučivého čakania, kým sa Žofia dostala do kontaktu s otcom a zorganizovala načasovanie akcie. Konečne sa jedného dňa objavila, dala mi inštrukcie, ktoré mám odovzdať trom kňazom a určila nám čas nasledujúcu noc. Šla som navštíviť pátra Mateja do jeho bytu. Dala som mu inštrukcie. Dala som mu 10 000 korún, ktoré má odovzdať Žofínmu otcovi. Priniesla som si šiacie potreby, tak som mu mohla zašiť do vypchávky na pleci niekoľko amerických dolárov. Bude ich potrebovať na druhej strane, v Rakúsku, pravda, ak sa tá dostane. Odišla som od neho a pobrala som sa za tými dvoma ďalšími kňazmi. Zopakovala som inštrukcie, každému som dala po 10 000 korún a pozašívala do pliec doláre. Nasledujúcu noc sa to začalo. Žofia, ktorá sa viezla na prednom sedadle vedľa šoféra, pozbierala všetkých troch kňazov do nákladného auta, ktoré viezlo na korbe vidly a lopaty. Kňazi mali na sebe zalátané nohavice a na hlavách šiltovky podľa inštrukcie. Vyškriabali sa na nákladiak a posadili sa medzi vidly a lopaty. Od tohto momentu prestali byť kňazmi. Stali sa poľnohospodárskymi robotníkmi a išli pracovať na gazdovstvo Žofínho otca 40 kilometrov od Bratislavy. Potom som čakala s napätými nervami a nepohla som sa z nemocnice. Čakala som, že mi Žofia dá vedieť, či sa dostali na druhú stranu, alebo či povolenie, ktoré mal dostať Žofín otec na práce pri Morave, sa odložilo a všetci traja kňazi budú potrebovať nové skrýše v Bratislave, ktoré im bude musieť nájsť. Hodiny sa vliekli ako celé veky. Potom prešiel ďalší deň, potom ďalší. Na tretí deň sa Žofia objavila. Vo chvíli, ako som vkročila do prijímacej miestnosti v nemocnici a zbadala ju, videla som, že voľačo nie je v poriadku. Hovorte, súrila som ju. Rýchlo hovorte, chytili ich? Nie, sestrička, nechytili, odpovedala mi pokojne. Nebuďte taká vystrašená. Nechytili ich, sú v poriadku. Odýchla som si. Bohu vďaka. Ale hovorte, kde sú? V otcovej stodole, hovorí Žofia. Čakajú, až otec dostane povolenie výjsť na pole. Ešte čakajú. Nemohla som uveriť. Ak povolenie čoskoro nepríde, hovorí, budem ich musieť priviesť sem naspäť. Čoskoro vám dám vedieť, sestrička, dajako vám to oznámim. Odišla. A ja som ostala v nemocnici a stále som tam čakala. Nikdy som si nemyslela, že čas sa môže vliecť tak pomaly. Stále som si predstavovala, čo sa môže stať pátrovi Matejovi a jeho dvom spolubratom. Prvá vec každé ráno bola, že som zdrapila noviny a pozerala sa, či tam nebude opísaný príbeh s nadpisom Ďalší traja vatikánski špióni lapení na hranici. Dopredu som cítila vinu za ich dolapenie. Potom som si povedala, upokoj sa a prestan si vymýšľať. Nie je to nejakého dôvodu, aby ich chytili, a modlila som sa k svätému Jozefovi, aby som mala pravdu.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.